Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, усі, хто слухають нас на хвилях Радіо Марія. Це програма «Люди справи». Мене звати Олександр Скрипченко і запрошую вас, друзі, долучайтеся до нашого спілкування. Традиційно ми зустрічаємося із людьми справи, власне, тими, які в цей час буремних подій, протистояння і повномасштабного вторгнення Російської Федерації – роблять кроки назустріч людям, які потребують допомоги. Також ви можете зараз за нами стежити на Facebook сторінці Радіо Марія, а також долучайтеся до YouTube-каналу Радіо Марія, де триває пряма трансляція. Також можете ставити запитання протягом нашого спілкування з гостем студії. Як завжди, у нас цікаві гості. Можете ставити запитання в під прямою трансляцією на Facebook-сторінці, YouTube-каналі, а також телефонуйте на телефонній лінії Радіо Марія, або ж пишіть на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-07-24. І гостем нашої програми сьогоднішньої є викладач Вищої духовної семінарії Святого Духа, Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця у місті Ворзель, директор реабілітаційного центру Адамантей і директор центру Святого Йоанна Павла II, отець Олександр Халаїм. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх!
Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Власне, увага сьогодні буде прикута до Центру духовно-психологічної підтримки «Адамантей», що в Хмельницькому. І хотілося б дізнатися про те, як виникла ідея заснування цього центру і які функції виконує цей центр, хто до вас звертається, з ким ви комунікуєте в плані духовно-психологічної допомоги.
Сама ідея виникла відразу після повномасштабного вторгнення, тому що ми бачили, наприклад, скільки людей скривджено, скільки людей, які потребують духовно-психологічної підтримки, вже було від 2014 року. І масштабування цього процесу збільшилося вже після повномасштабного вторгнення, тому що багато людей, які переживали духовно, психологічно також, і потім відчувалося це на тілі, те, що нам принесла ця війна і приносить ця війна, бо до кінця наслідків ми ще не відчуваємо, тому що, як говоримо в психології, що сам процес, який травматизує, він ще досі триває, то ми досі ще переживаємо цей процес. І до кінця ми не знаємо, наскільки наше суспільство буде цілковито іншим. Наше суспільство може змиритися, може призвичаїтися, але може стати набагато сильнішим, тому що так само, як ми говорили під час COVID, що ми маємо випрацювати спільний імунітет, так само тут ця війна, вона може нас зробити народом сильнішим, народом іншим, і набагато міцнішим народом. Але можемо далі продовжувати цю трансгенераційну травму, яка була, починаючи від різних голодоморів, починаючи від різних видів переслідування. І в багатьох нас, в ДНК, в багатьох нас, ми вже несемо собі травму, тому що цю травму пережили наші діди, прадіди, пережили під час голодоморів, пережили після Другої світової війни, коли було заборонено про це говорити, пережили, коли було заборонено молитися, але ми входимо в нову подію, яка травматизує кожного з нас. Це є війна, і війна цілковито інша до тих війн, які були до сьогодення. І ця війна тепер доторкнулася кожного. Я не вірю, що хтось в Україні може сказати, що ця війна мене не доторкає. Тобто це хтось, хто насправді або далекий, або сліпий, або далі не хочу продовжувати хід моїх думок. Але ця війна доторкнулася кожного. І якими ми вийдемо з цієї війни, вже залежить від кожного з нас. І ідея заснування центру Адамантей, щоб створити цей центр підтримки для всіх, хто потребує психологічної і духовної підтримки. Звичайно, що було б добре, щоб це також була і тілесна реабілітація, тілесна допомога. але наразі ми не спроможні, наприклад, мати свого реабілітолога, не спроможні мати приміщення. Також це досить дорогі засоби для того, для підтримки, для реабілітації. І тому ми маємо підписані умови з реабілітаційними центрами, які у Хмельницькому, там надається їм тілесна підготовка, а ми, допомога, перепрошую, а ми надаємо духовно-психологічну підтримку. Тобто до нашого центру можуть звернутися всі. Звичайно, що якщо хтось ще потребує фармакології, то ми тоді радимося з психіатрами, з фахівцями, бо ми не приписуємо медичні апарати. Але як духовну чи психологічну підтримку ми можемо і надаємо всім, хто звертається до нас. Цей центр працює як в центрі Хмельницької, так само зараз центр це вже працює в новому центрі Яна Павла ІІ. Тобто вже маємо зараз дві локації і молимося, просимо Бога, щоб далі розвиватися, щоб в інших місцях також створювати такі місця підтримки, місця допомоги, де кожен, хто потребує розмови, кожен, хто потребує фахової допомоги психологів, може прийти і отримати.
Тобто діяльність центру має за мету допомогти і також місцевим жителям, а також і військовослужбовцям. Хто ще до вас може звернутися за духовно-психологічною допомогою? І чи локаційно ви зосереджені на Хмельницькому, чи до вас можуть завітати із різних міст України та селищ?
Зараз на даному етапі ми розпрацьовуємо програму, і програма є окремі програми для діючих військовослужбовців, для військовослужбовців, які вже повернулися з активних бойових дій, для військовослужбовців, які, наприклад, після поранення. Також розпрацьовуємо ретрити для вдів, для тих, хто має невизначену втрату, для тих, хто в кого рідні, близькі воюють. І це будуть, наприклад, для військових маємо розпрацьовану програму від 10 до 12 днів. Тобто це може так бути день, коли вони приходять, отримують підтримку і повертаються додому. Але також є можливість, якщо ми назбираємо групу, наприклад, військових, від 10 до 15 чоловік, то ми запускаємо програму, і вони 12 днів можуть перебувати в нас, вони тут живуть, їм надається фахова психологічна і духовна допомога, і є розпрацьована конкретна програма, яку ми їм пропонуємо. Тобто тут немає якихось обмежень до якоїсь категорії. З військовими залежно від того, чи є сформована група, щоб бо найбільше з військовими це є так, що витягують подібний подібному. Тобто, якщо вже 5 або більше чоловік, то ми можемо тоді працювати і запускати таку групу. Також є групи підтримки вже в Хмельницькому, в інших місцях, де працюють наші фахівці. Це є з вдовами, це є з тими, хто переживає невизначену втрату, і також з тими, кого зараз рідні, близькі є в фазі активних бойових дій.
Тобто люди можуть знайти підтримку від людей, які переживають щось подібне, а також за присутності фахівців, які допомагають пройти всілякі такі переживання, страхи, болі гуртом, разом, спільно. А чому це ефективно, на вашу думку, не залишатися наодинці зі своїми травмами, переживаннями? І чому ефективно і рекомендовано гуртуватися?
Перше, що травма, яка не є прожита, травма, яка не є пропрацьована, вона потім може вплинути на наш не лише емоційний, психологічний стан, вона може вплинути на наше тілесне здоров'я, і вона потім може, і бачимо, як в нас в Україні дуже багато таких є випадків, де є різні онкохвороби, ще є депресія, коли це випливає на здоров'я тілесне. І тому це потрібно проговорити, бо травма залишається в тілі. І її потрібно з тіла якби викинути, визволити це тіло. Бо, наприклад, хто з нас пам'ятає, колись так, когось вкусив собака, і ми чуємо лише лай собаки, ми відразу боїмося. І хтось це відчуває, наприклад, в грудях, хтось відчуває в нозі, яку його вкусили. Тобто тіло пам'ятає все. І тому це потрібно пропрацювати. І для того, щоб не переживати в цих страхи, ми досить часто говорили, що ми сильні, ми справимося самі. ми потребуємо допомоги іншого. Наприклад, я як священник, я потребую іншого, щоб мене посповідав, я потребую іншого, щоб мені уділив таїнства єлеопомазання. Тобто ми потребуємо в духовних справах іншого, так само в психологічних і також тілесних. Я не вірю, що, наприклад, якийсь стоматолог сам собі лікує, бере бурмашину і лікує сам собі зуба, хоча він є прекрасним спеціалістом. Тобто і тут ми потребуємо іншого, бо ми травмуємося поодинці, але лікуємося ми спільно. І чому це найбільше витягує подібне подібному? Тому що легше відкритися. Бо той був в тому самому середовищі, яке він досвідчив, хоча б щось того, що я досвідчив, іде більша довіра. І є щось таке, о, я думав, що я ненормальний, я думав, що щось зі мною дивно відбувається, а то інші переживають таке саме, тобто ми є подібними.
Нам уже пишуть слухачі на Фейсбук-сторінці Радіо Марія, висловлюють слова вдячності. Це, зокрема, також і наша слухачка Софія пише: «Слава Ісусу Христу, вітаю отця Олександра», і пише: «Дякую вам». Також пишуть нам пані Людмила: «Дякую Богу і вам за все, що робите для наших воїнів та їх рідних». Друзі, можете ставити запитання на Фейсбук-сторінці, Ютуб-каналі, а також пишіть на Viber Радіо Марія, плюс 38-066-563-0724. Хотілося б ще поцікавитися, які методики лікування застосовуються в центрі Адамантей ось, власне, таких переживань та травм.
Ми маємо фахівців, які є стабільно, і фахівці, які працюють онлайн. Тобто багато фахівців, психологів, які закінчили військову психологію, які закінчили КПТ, які закінчили інші методики, які ефективно працюють з військовими. Також деякі психологи закінчили травматерапію. Це є німецький університет, навіть вже є супервізорами. Тобто ми шукаємо і завжди, якщо є яка можливість, щоб підвищувати кваліфікацію і постійно шукати відповіді на ті актуальні питання. Але в нашій Україні також дуже багато є спеціалістів, бо ми досить часто покладалися на психологів, наприклад, з Ізраїля, психологів з Америки, також покладалися багато з психологів з Хорватії, бо ми також переживали війну. Але контекст наш є трішки інший. Ми відрізняємося, наприклад, від контексту Хорватії, ми відрізняємося від контексту Ізраїлю, і нас вже досить багато є фахівців, які вже шукають відповіді на ті, на контекст тих запитань, які подають, постають в нашому сьогоденні. І це досить прекрасно, що ми можемо вже відповідати на ті певні виклики. І також маємо багато супервізорів, які співпрацюють з нами з-за кордону, які, якщо, наприклад, є якась певна ситуація, то ми можемо звернутися про фахову пораду або до фахівців, як далі йти в цьому процесі.
Дякуємо. І нам телефонували. Друзі, якщо бажаєте, телефонуйте вже зараз. Слава Ісусу Христу. Звідки телефонуєте, як вас звати? І, будь ласка, ваше запитання.
Навіки слава. Навіки слава. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас, отче Олександре. У мене перше запитання. Ви сказали таке словосполучення «невизначена втрата». Що це таке? І друге, якщо вже можна зараз сказати, які є особливості психологічних травм саме от під час цієї війни тих людей, які зараз на території України? І чи є якісь особливості, які, ви сказали, що ви співпрацюєте з різними фахівцями. Я так зрозуміла, що є із різних країн, і які можуть поділитися досвідом, як лікувалися ті травми, які, наприклад, під час війни в Хорватії чи під час війни в Ізраїлі. Дякую, пані Галина, Київська область.
Дякуємо, пані Галино. Отже, перше запитання – невизначена втрата, а друге – особливості психологічних травм. Так.
Перше, невизначена втрата – це є втрата, якщо хтось зник безвісті і Ми не знаємо, чи він в полоні, ми не знаємо, чи він загинув. І тут дуже важко переживати рідним, близьким, бо невідомо, що зараз є з їхніми рідними, близькими. І ця трата є невизначена, бо не було постфактум стверджено, що він загинув, і не було також того ж свідчення, що він є в полоні. Ця втрата називається такою невизначеною. І також ще інше тут можна додати, це в особливості, що ця війна стала набагато жорстокішою. Наприклад, не хочу тут робити багато прикладів, щоб нікого не тригерити, не входити в якісь особливості, але зараз маємо такі технології, що не залишається, з тих технологій знищення, що не залишається людського тіла. Наприклад, співпрацюючи з танковими військами, то я був на похоронах, коли не було кого ховати. І, наприклад, мама чи дружина хоче поховати свого рідного, близького, а там немає тіла. І мама просить хоча б частинку, щоб поховати, щоб виконати цей ритуал, якби поховати. І особливості цієї війни – це, що вона стала більш жорстокою, що ця війна стала такою більш, тобто не видно зараз ворога в лице, що це воюють, наприклад, ці так само дрони чи ще інші, і вона просто це йде на знищення. І можна багато говорити, але те, що багато, одних з особливостей таких є, що багато наших хлопців, дівчат, які зараз переживають травму війни, у них це є вторинна травма, це не є первинна травма, тому що це ще говорив на самому початку, що ми є народом, який переживав багато травмуючих подій. І багато з наших хлопців, дівчат, які зараз є в фазі активних бойових дій, чи вже повертаються, для них сам факт війни – це є вторинним. Але це те багато, що ми не пережили в родинах, що ми не дозволяли допрожити в родинах. Тобто випливає те, що було в нас скрито поколіннями. І тому ми маємо бути тим поколінням, які розірве цей ланцюг цієї травми, і ми можемо випрацювати нашу систему. І інші особливості, що це, що говорив на самому початку, війна доторкнулася кожного. Ми не лише маємо працювати зараз з військовими, військовослужбовцями, не лише маємо працювати з їхніми сім'ями, родинами, ми маємо приготувати суспільство. Наше суспільство не готове до повернення наших ветеранів. Наше суспільство не готове до повернення, коли наші хлопці і дівчата повернуться без кінців. Наші соцпрацівники, чи то в аптеках, чи в банках, чи в закладах харчування, вони не готові надавати першої психологічної допомоги. А буде багато випадків, коли потрібно базові питання закривати, і буде потрібно знати, як на це відповісти. Тобто особливості цієї війни в тому, що вона захопила практично все суспільство. І ті хлопці, які воюють, і дівчата, вони потребують іншої допомоги. Жінки і матері, і так само діти, вони часом переживають набагато більш і сильнішу травмуючу подію, бо вони постійно перебувають 24/24 в переживанні, а ще інше переживає суспільство, яке, ну, як я говорив, соцпрацівники, медичні заклади чи заклади харчування, де будуть різні випадки, і також маємо бути готові надати допомогу або взагалі знати, що питати, як говорити. Тобто і особливості в цьому, що ми маємо працювати в цілісному такому інтегральному підході до суспільства, щоб всі були готові, щоб відродитися, щоб стати насправді новою нацією.
Дякуємо вам за відповідь. І друге запитання. Досвід іноземних фахівців, з якими ви комунікуєте, досвід воєн в інших країнах і який застосовується в Україні? Чи спілкуєтеся ви із фахівцями з інших країн?
Ну, наприклад, багато фахівців, вони повертаються до практики МДР. Одні говорять, що вони ефективні, інші неефективні. Це вже і інша справа, але це є досвід тих, як, наприклад, допомоги в Америці. Багато американських експертів говорять, що, наприклад, тіло повертається до норми після багатьох років, тобто, що це потрібно багато праці, багато зусиль, бо людина може повернутися якби тілесно, але тіло, щоб до кінця перепрожити той весь процес, який відбувався, воно потребує багато років. І І це є різні методики, які наші, які іноземні фахівці пропонують нашим фахівцям, і якби підбирається до кожної людини окремий підхід. Бо найголовніше це є не зашкодити. Тобто, якщо хтось розуміє, що він не, так само ми говоримо з нашим психологом, якщо розуміємо, що ситуація така, що я не можу дати допомогу, що я не можу відповісти на це запитання, то є щось таке ключовим перенаправлення. Тобто ми маємо інших друзів, знайомих, куди ми перенаправляємо. Тобто, щоб вже не почати калічити психіку, яка також була скалічною.
Дякуємо за відповідь. Директор реабілітаційного центру духовно-психологічної підтримки «Адамантей», що в Хмельницькому, Олександр Халаїм з нами на зв'язку. Власне, і говоримо на тему підтримки реабілітації. І нам телефонують. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Звідки телефонуєте, як вас звати? І ваше запитання, будь ласка. Алло.
Велике Богу слава!
Так. Звідки телефонуєте, будь ласка? Говоріть. Чуємо вас.
Це Михайло, я із Запоріжжя.
Пане Михайло, чи є у вас запитання по темі?
У мене є коментар.
Будь ласка, коротко.
Ну, коротко, коротко. Ну, коли Бог Небесний робив із Савла Павла, він сказав Ананію, іди прозри, тому що він не вибрав ті беглесіки.
Дякуємо вам, пане Михайло. Пан Михайло говорить, що проводить паралель зі Святим Письмом і каже, що людина крихка, як глечик, порівнює із, власне, таким посудом, який крихкий. А от слухачка Ірина на Facebook-сторінці ставить запитання, от про що варто запитувати військовослужбовців, а про що не рекомендовано? Щодо комунікації із ветеранами, щодо комунікації із військовослужбовцями, які повернулися із зони бойових дій, от додому, у відпустку. І, звісно ж, ми комунікуємо, запитуємо, як ти, як твої справи. А бачимо, що син, чоловік дещо змінився, можливо, закритий в собі. Які, можливо, з вашого досвіду, з досвіду діяльності реабілітаційного центру «Адамантей» є рекомендації загальні?
Ну, тут є досить багато рекомендацій. Нам навіть не вистачить однієї години, бо це є спеціальні курси, які також робимо для матерів, дружин. Але перше підставове – це зрозуміти, що не можна, якщо хтось повертається через 10-12 днів в фазу активних бойових дій, підставове – це є, не можна його розморозити. Тобто він має залишатися постійно в такому бойовому дусі. І навіть якщо повертаються наші рідні, і вони з нами за столом, це чимось нормальним, що вони, здається, є такі зажаті, заковані. Чому? Бо це є перша реакція тіла, це є перша реакція нашої психіки – вижити. І він, навіть будучи вдома, в відпустці, він перебуває в цьому стані. І до кінця не потрібно його, взагалі не потрібно його розморозити, не потрібно, щоб він розклеївся, впасти там і говорити, «Боже мій, ми так сумуємо без тебе». То це... Чому? Бо якщо ми його розклеїмо, він коли повернеться в фазу активної бойової дії, йому буде важко зібратися, і він не буде психологічно, фізично готовий до виконання бойового завдання. Також не варто розпитувати, наприклад, скільки ти вбив, що там є, як. Можливо, поступово колись буде щось розповідати, але так, щоб не було такого насилля. Просто бути поруч, просто помічати, просто не примушувати. Просто розуміти, що ми всі змінилися. Не тільки змінилися наші воїни, але ми змінилися. Можливо, ми цього не помічаємо, але ми змінилися також, бо ці переживання, ці труднощі, вони змінили кожного з нас. І ну, можна, наприклад, також на різних сторінках, на психологічних сайтах знайти, які питання варто задавати, які не варто запитати. Але особливо це, скільки вбив, що там відбувається, як там це, тобто не розпитувати. Не давити, а бути просто поруч, бути такою підтримкою і не говорити, що ти мене не розумієш, ти змінився, що ти вже мене не кохаєш. Бо зараз така людина знаходиться в такому емоційному замороженні. Це емоційне замороження, бо є 6 правил бою чи 8 правил бою, які говорять про те, що одне з цих підставових правил бою говорить жодних емоцій. Тобто всі емоції мають бути сфокусовані на те, щоб зберегти життя. Ми маємо 3 підставові функції – бий, біжи, замри. І кожен з нас реагує на небезпеку по-іншому, але вся психіка, все емоційний стан, також тіло в бійця, який перебуває в бою, вона є сконцентрована на те, там долі секунди для того, щоб рятувати життя. І тому цей стан замороження, він має залишатися. Залишатися, що, якщо хтось повертається. Якщо вже хтось є на постійно вдома, вже закінчив свій контракт, закінчив бойову службу, то тоді вже можна з ним працювати, але також поступово, щоб не було насилля.
Пише пані Софія, у нас в родині теж не визначена втрата. Рахується зниклим безвісти похресник. Біль сильний. Уява малює картини, які важко пережити.
Ну тут ми потребуємо інше, щоб це прожити, але ну, це до кінця, воно до кінця не проживається, бо доки не буде замкнутий цей процес, доки ми не зрозуміємо, що відбувається з нашими рідними близькими.
Угу. Друзі, з нами в ефірі директор реабілітаційного центру духовно-психологічної підтримки Адам Антей, що в Хмельницькому, Олександр Халаїм. Ставте запитання, пишіть на Viber Радіо Марія +38 066 563 0724 або телефонуйте на телефонній лінії Радіо Марія 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 1860 та 093 272 07 45. Хотілося б дізнатися, от нас слухають зараз за кордоном і телефонують, і пишуть наші слухачі зі США, з Великобританії, Польщі, Португалії, Іспанії тощо. І я на вашому сайті помітив, що центр Адамантей навіть може дати допомогу, підтримку українцям, які далеко за кордоном. Розкажіть про цю функцію, будь ласка.
У нас так звана функція працює групи підтримки, які працюють за кордоном, тобто це групи підтримки, які є зараз для жінок, і конкретно кожного там місяця, кожен певний період збираються такі групи, і деякі групи вже тривають більше навіть як півроку, тому що якби сам процес мав завершитися, але самі жінки просять, щоб група продовжувалася. Це є набір групи, які набираються протягом до якогось певного періоду, потім ця група закривається, і це є група підтримки і група довіри, де твориться таке коло під наглядом фахівця, і де допомагається проживати певні події, тому що, знову ж таки, також само за кордоном багато переживає різних проблем, різних труднощів, і не можна однозначно там судити, чому так, тому кожен потребує цієї психологічної, духовної підтримки. І є така можливість, якщо буде, наприклад, побачити на нашому сайті чи також на Фейсбук, що є творення такої групи, можна записатися і війти до такої групи.
Так, власне, я зараз також зайшов на реабілітаційний центр духовної і психологічної підтримки Адамантей на сайт, і, друзі, повний виклад інформації про діяльність центру реабілітації духовної психологічної підтримки тут викладено. Зокрема, хотілося б поцікавитися про майстер-класи, тренінги, навіть марафони ви задіюєте, як вони відбуваються, і, наприклад, якогось одного майстер-класу чи тренінгу можете розповісти?
Майстер-класи в нас зазвичай це є для дітей, для підлітків, які відбуваються або щосуботи, або через практично через тиждень, тобто 2 рази на місяць. Це є різні майстер-класи, які також ми кидаємо анонси на початку місяця або на початку тижня, де можна записатися і де діти і підлітки можуть записатися і прийти до нас в центр. Це все є безкоштовно за добровільне пожертвування, якщо хтось хоче. І кожен може провести з нами час. Так само марафони. Марафони є до 12 днів, є інші терміни мають. Також можна записатися і приходити ці марафони. Потім твориться група спеціально чи в Телеграмі, чи в інших месенджерах, де є постійна підтримка цієї групи і постійні завдання на кожен день, також певні вимагання, щоб проходити цей марафон, який допомагає, наприклад, там, чи в певному психологічному розвитку, чи, наприклад, там емоційний піднести стан, чи мотивація. Це також можна слідкувати на наших медіаносіях.
Щодо спустошення, що переживають українці через відчуття втрати, кожна сім'я переживає щось подібне. Як в таких почуттях, емоціях і в такому стані діяти? Що б ви сказали для людей, які зараз в стані такого спустошення і не знаходять опор?
Віднаходити ресурси, бо саме спустошення – це є наслідком чогось. Потрібно зрозуміти, чому, що мене спустошило. Наприклад, якщо ми зараз говоримо в глобальному контексті нашої України, що в нас є нестача вже питної води. А чому є нестача питної води? Тому що протягом радянської системи, чи також і зараз, ми висушили багато рік, ми висушили багато озер, висушили багато джерел. Відбувається те, що зараз відбувається в Карпатах, і це є наслідок чогось. Тобто, і так само в нашому житті спустошення, воно саме себе не виникає. Спустошення є наслідком того, що я щось не доприжив, що я щось не проговорив, що я щось затримав в собі. І тут потрібно віднайти причину спустошення і також надати ресурс. Бо в мене на столі зараз є склянка, вона є порожня. Чому є порожня? Бо я під час цієї нашої зустрічі я пив воду і я її спустошив. Але біля мене також є вода. І вибір за мною. Чи ця шклянка буде повною, чи ця шклянка буде далі стояти в мене на столі пустою. Тобто навіть якщо є щось спустошене, я це можу наповнити. І в кожного з нас є певні ресурси, а якщо ми вже настільки вичерпані, що не маємо ресурс, тому ми потребуємо духовної психологічної підтримки, хто допоможе мені наповнити. Це як, наприклад, хворий після операції, і він не є, тіло те саме, але він не в стані, наприклад, взяти собі шклянку води. І так само в емоційному, духовному стані ми часом настільки є спустошені, що незважаючи на те, що ми бачимо цю воду, а ми не можемо її взяти, і хтось мені подає. І коли її наповню, я тоді знову набираюся сил. Тобто не дати, щоб це спустошення знищило нас. І не можна також призвичаїтися до цього стану спустошення, бо воно потім стає руйнівним. Тобто це так само повертаємось до цієї води. Якщо ми не будемо пити води, то наш організм досить швидко вичерпається і є смерть. І спустошення завжди веде до смерті.
Мій друг, який повернувся із зони бойових дій, який був у шпиталі, розповідав мені, що з його дозволу я озвучую це, що каже, що певний період не хотів нікого бачити, просто бути з собою наодинці, і каже, дозволив собі побути, але потім зрозумів, що сидіти на місці не рекомендовано, тому що думки рояться, і він почав ходити, багато ходити, і зараз він багато рухається, ходить в походи, і каже, таким чином я звільняюся від того стресу, мені стає легше, коли я рухаюся, коли дію, щось роблю. Інакше, він розповідає, якби зупинився і залишився сам наодинці з собою надмірно, то, каже, алкоголізму в його історії, каже, було б не минувати, каже, просто вже хотілося пити, щоб залити ці думки. А от коли почав рухатися, то, каже, стало легше, почав задіювати, почав думати, як я можу допомогти іншим, і зараз він освоїв нову професію, допомагає хлопцям-побратимам, відвідує лікарні. Як фізична активність допомагає віднайти сенси життя, коли людина переживає тяжкий період, чи посттравматичний синдром, чи втрату когось із близьких, чи побратимів?
Фізична активність є просто необхідна, тому що щоб працювала добре наша психіка, також працювала наша душа, вона потребує нашого тіла. Коли є тіло вичерпане, то ми не дуже хочемо і молитися, і переживати якісь певні події. І тому це має бути інтегральний підхід. Тобто ми маємо інтегрально дбати про наше тіло, про психіку і про душу. Часом ми робимо такий акцент на щось одне, і тоді це є певна карикатура нашого інтегрального антропологічного підходу. Бо Господь дав нам тіло. Коли Господь нас створив, світ, він сказав, було добре, а коли нас створив, було дуже добре. Десь це з підчепливом гріха, воно затирається, це дуже добре. Але ми не маємо забувати, що ми маємо тіло, психіку і душу. І також заповідь «не вбивай» також залежить до того, наскільки я піклуюся про своє тіло. Бо святий апостол Павло говорить, не забувайте, що ваше тіло є храмом Святого Духа. Наприклад, коли ми в неділю хочемо йти молитися, ми йдемо до храму, правда? Ми потребуємо цей храм. І так само наша душа і психіка, вона потребує цього храму. І тому ми маємо дбати про цей храм. Наприклад, не досить приємно є молитися в храмі, де не пробирали декілька місяців, де валяється, наприклад, щось там на підлозі, де, наприклад, є сквозняк. І так само в нашому інтегральному підходженні до кожного з нас. Ми маємо піклуватися про наше тіло. Чим більше ми піклуємося про тіло, ми піклуємося про психіку і про душу. Але це має бути інтегрально. Не ставити акцент лише на чомусь одному.
Угу. Хотілося б ще дізнатися про відлуння, про зворотній зв'язок від відвідувачів, якщо можна, про дієвість групових практик, тренінгів, груп підтримки, майстер-класів, навіть ігри є трансформаційні в центрі Адамантей. Що люди переживають і як це впливає на особистість?
Багато людей віднаходять відповіді на ті питання, які їх нуртували. Відгуки, якщо чесно, я не перечитував, вони є на нашому сайті, знаю, що вони всі позитивні. Але більшість людей, які приходять, вони потім радять наш центр своїм друзям, знайомим, і так до нас приходять нові особи, які потребують духовної чи психологічної підтримки. Тобто це є вже так званий переказ того, що ми самі досвідчили, побачили, що там можна отримати фахову духовну і психологічну підтримку. Бо в нас, крім психологів, також є капелани, які працюють, які надають допомогу. Також в групах підтримки чи в групах з військовим є обов'язково пункт, де є розмова з капеланом. Там це не означає, що це сповідь чи це про щось духовне. Але просто така особа має просто поговорити з капеланом, зрозуміти також, що має душу.
Угу. Душпастирська опіка, зокрема присутність капеланів. Який результат власне такої комунікації? Чому це важливо?
Важливо, щоб розуміти, що бо всі ми пам'ятаємо, що на початку війни ми задавали питання, де є Бог, правда?
Угу.
Де Бог? І досить багато можна було почути також неправдиве це запитання на похоронах наших хлопців, дівчат, тих, кого ми втратили. Чому я говорю, це неправдиве питання? Бо це є Бог є присутній, Бог є там, де плаче людина, Бог є там, де терпить людина, Бог є завжди присутній. А тут потрібно питати, де є людина, яка дозволила до вбивства, де є людина, яка дозволила, щоб нищилися цілі народи. Дехто фальшиво також говорить, що Бог наслав на нас цю війну. Це не є наслана війна, це є Божий допуск. І між Божою волею і Божим допуском є також, це також можна говорити цілу катехезу чи цілу зустріч, чим це відрізняється. Бог дав вільну волю мені і Бог дав вільну волю тому, хто мене вбиває. І тут потрібно питати, де людина, яка підіймає руку на іншу, яка хоче знищити. І, власне, духовна підтримка, вона є потрібна сказати, що Бог є зараз тут з тобою, Бог є поруч. Він дає тобі підтримку, і ти можеш все в тому, хто тебе зміцнює. І що Бог не засуджує, не критикує, але Бог, який є милосердям. І чим навіть в цьому пеклі можуть бути прояви милосердя і прояви любові.
Пише пані Ірина, слухаю вас в Житомирі, як із вами можна зв'язатися, відчуваю самотність, страх, тривогу, чоловік на війні.
Зв'язатися можна з нами по номеру телефону, який є на сайті, можливо також під кінець нашої зустрічі ми його продиктуємо,
угу.
Чи емейлом також.
Угу. Гаразд, озвучимо. Скажіть, чи зверталися до вас з інших міст про допомогу, чи, можливо, приїжджали, чи ви комунікували переважно дистанційно?
Є так, що двоє психологів працює онлайн, і найбільше зараз є запитів, це зі Східної України. Тобто, І ми працюємо онлайн. Наприклад, вчора також я їздив на одну зустріч майже 100 кілометрів в одну сторону, 100 назад, щоб зустрітися з тією особою, яка потребує допомоги. Тобто є можливість, якщо тут близько, то ми приїжджаємо, допомагаємо, чи потім запрошуємо до себе. І також онлайн, тобто це немає відстань, немає якби такого значення.
І ще хотілося б уточнити про те, на яких умовах можна до вас звернутися, чи це на платній, чи безоплатній основі?
Наразі ми працюємо добровільне пожертвування, тому що відомо, що перша засада, наприклад, психологічної підтримки, психологічної допомоги, це те, що якщо має бути, людина має відчути, що вона також в цьому зацікавлена. Бо зазвичай в нашій ментальності є так, якщо ми за щось не платимо, ми цього не цінуємо. Але ми не ставимо фіксовану таксу, фіксовану ціну, тобто це є добровільне пожертвування. Ми часто навіть не знаємо, ми зазвичай взагалі не знаємо, хто, наприклад, там скриньки, що є в нашому центрі, чи хтось кинув, чи хтось не кинув. І так само, наприклад, для онлайн, коли даємо онлайн допомогу, це є наш сайт, де є наші реквізити, і ми також не перевіряємо, чи хтось проплатив, чи не проплатив. Завжди це є добровільне пожертвування.
Запитують, як підтримати жінку у скорботі, що можна говорити, а що не можна. Пані Наталія пише.
Ну, тут потрібно зрозуміти, на якій фазі переживання втрати горя вона є. Так, як знаємо, що є 5 фаз, і тут потрібно зрозуміти, на якій фазі. І найкраще, що вона поспілкувалася з фахівцем, але бути поруч і, перш за все, забезпечити її підставові потреби. Тобто, щоб вона, наприклад, мала що їсти, мала пити, якщо є діти, попіклуватися за дітьми, щоб вона отримала цю допомогу, і потім надавати треба також психологічну і духовну підтримку.
Угу. Як ми екологічно можемо надавати психологічну і духовну підтримку? Які є, можливо, правила чи рекомендації?
Перш за все, якщо то потрібно, щоб ми шукали, наприклад, якісь є курси чи якісь є семінари, де ми можемо отримувати певні
знання,
схеми, знання, як, наприклад, діяти. Друге, це не накидатися. Тобто в нас часом є так, що ми хочемо допомогти і хочемо допомогти так, як я вирішив, що так має бути. Залишити вільність цій особі, якій я хочу допомогти, можливо, наприклад, так, як ваш друг, якби йому в ту хвилину, коли він хотів бути сам, хтось накидався, він би його відкинув і навпаки могло би дійти до чогось ще гіршого. Тобто потрібно дати час. В кожного є свій час. Не потрібно, наприклад, примушувати, що так має бути, так мати. І також, щоб це було фахово, щоб це не було те, що ще більше закриє або ще більше знищить психіку іншої людини.
Що мається на увазі «не накидайтеся»?
Не накидатися, чи просто запитати, чи ти хочеш, щоб я тобі допоміг, чим я можу тобі допомогти, чи потрібна тобі моя підтримка. Я є поруч, завжди можеш зателефонувати, але також, щоб це було відчутно, що це не є пусті банальні слова, бо якщо людина звернеться і скаже, ой, зараз мені потрібно йти в магазин за молоком, чи ще щось там. Тобто, щоб це насправді було щиро. Щоб це, бо людина, яка переживає горе, вона розуміє, чи це є щиро, чи це просто є завчені якісь логотипи, якісь слова.
І хотілося б на завершення, можливо, почути декілька слів підбадьорення нашим радіослухачам, які слухають нас і будуть слухати від вас, отче Олександре.
Підбадьорення. Ми є сильною нацією. Це показує досвід того, що ми пережили, і ми можемо бути ще набагато сильнішими. І початок повномасштабного вторгнення показав, наскільки ми можемо бути міцними, наскільки ми можемо бути сильними і наскільки ця єдність може затримати те, що прагнулося взяти за 3 дні, його не взялося вже за 3-й рік. А справа в тому, що ми були сильні, єдині і мали одну мету, одну мотивацію, одну ціль. І нам не потрібно дозволити, щоб зараз була ця демотивація, щоб зараз ми роз'єдналися, щоб ми зараз ділилися. Бо історія нашого суспільства показує те, чи історія козаків, чи історія потім, як творилася українська державність, що ми тільки починаємо ставати на ноги, ми починаємо ділитися, ми починаємо вже щось сперечатися. Ми маємо бути єдині, до кінця і єдині в цій війні, але також єдині в творенні нової нації. Коли ми будемо єдині, зібрані, то ми насправді можемо вписати в історію людства так, що Україну буде знати кожна країна, як націю сильних, єдиних і тих, хто насправді бореться цінності. Бо про цінності можна говорити, але наші хлопці і дівчата вмирають за цінності. І це найпрекрасніше, що, тобто це, що ми говоримо в християнстві агапе зараз ми можемо досвідчити на східних границях нашої країни, де наші хлопці і дівчата просто за те, щоб ми жили спокійно, вони за нас помирають. І тому ми маємо цінності, але чи ми їх збережемо, вже тепер залежить від нас і від наступного покоління.
Ірина пише: дякую Господу Богу за наших священників. Кожного ранку слухала отця Олександра проповіді до війни. Ось вам дякують. І давайте на завершення ще, як можна скомунікувати з реабілітаційним центром духовно-психологічної підтримки «Адамантей» і телефони, за якими можна зателефонувати, на які?
Можна написати на сайті adamantei.com.ua і також номер телефону 097-92-74-704.
097-92-74-704. 097-92-74-704. Телефон, за яким можете телефонувати до реабілітаційного центру духовно-психологічної підтримки. А з нами у прямому ефірі про реабілітаційний центр духовно-психологічної підтримки «Адамантей» говорив директор центру Олександр Халаїм. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дякую всім.
Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось.